Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo. Ampahafantarik'io anareo rala ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara araka izay teny notoriko taminareo raha tsy ninofoana ianareo. Fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: maty noho ny fahotantsika Kristy araka ny soratra masina dia nalevina, ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia tamin'ny 20 lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy mahery ny 500 izy. Ny ankamaroany ireny dia mbola velona mandraka ankehitriny, fa ny sasany no efa nodimandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy, avy eo dia tamin'ny apôstôly rehetra. Ary ny farany tamin'izy rehetra dia izaho izay toy ny tsy tonga volana akory dia mba nisehoany koa. Fa izaho dia kely indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika antsoina hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra aho. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahato izao aho, ary tsy foana ny fahasoavany nasehony tamiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izaho, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nombahy. Koa na izaho na ry zareo dia araka izany no fitorinay, ary araka izany koa no ninoanareo. Ary raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazany sasany aminareo fa tsy misy fitsanganany maty? Fa raha tsy misy fitsanganany maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay, ary foana koa ny finoanareo. Dia hita ho vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy, nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia zava-poana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay efa nodimandry ao amin'i Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Ary satria olona iray no nisehoan'ny fahafatesana, dia olona iray kosa no nisehoan'ny fitsanganany maty. Fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama, no ahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'i Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany avy, Kristy no santatra, rehefa afaka izany dia izay ihany Kristy amin'ny fiaviany. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia atolo no an'Andriamanitra ray ny fanjakana, rehefa nofoana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Fa efa nampanekeny ho eo ambanin'ny tongony ny zavatra rehetra. Fa na dia lazaina aza hoe ny zavatra rehetra no nampanekena, dia mazava fa tsy mba isan'izany ny ray izay nampanaiky azy ny zavatra rehetra. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra, dia ny tena ny zanaka koa aza no hanaiky ny ray izay nampanaiky azy ny zavatra rehetra, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Raha tsy izany, hanao ahoana izay natao batisa isolo ny maty? Raha tsy hatsangana mihitsy ny maty, nahoana ireny no atao batisa misolo azy? Ary nahoana izay no manao vivery ny ainay mandrakariva? Maty isan'andro aho. Lazaiko marina aminareo izany rahalahy, satria ianareo ny rehirehako amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Raha araka ny fijerin'olombelona no niadiako tamin'ny bibidia tany Efesosy, inona no soa azoko amin'izany? Raha tsy hatsangana ny maty, dia aoka isika hihinana sy hisotro fa rahampitso dia ho faty. Aza mety ho fitahina ianareo. Ny fikambanana amin'ny ratsy dia manimba ny fitondrantena tsara. Aoka ho tonga saina tsara ary aza manota. Fa tsy manana ny fahalalana an'Andriamanitra ny sasany, ny ampahamenatra anareo no ilazako izany. Fa isy teny hoe ahoana ary no fomba hitsanganany maty? Ary tena manao ahoana no isehoany? Ry adala, izay efa afinao dia tsy azo velomina raha tsy maty aloha. Ary izay efa afinao tsy dia ny tenany izay ho avy no afafinao, fa ny voa fotsiny ihany, na voambarim-bazaha na voa hafa. Fa Andriamanitra manome azy tena araka ny sitraky ny fony, ary ny voa rehetra dia samy omeny tena mampiavaka azy avy. Tsy mitovy ny nofo rehetra, fa hafa ny any olona, hafa ny nofon'ny biby, hafa ny nofon'ny vorona, hafa ny any hazandrano. Misy tena ny any an-danitra, misy tena ny ety an-tany, fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra, hafa ny any ety an-tany. Hafa ny voninahitry ny masoandro, hafa ny voninahitry ny volana, hafa ny voninahitry ny kintana, fa ny kintana iray dia hafa voninahitra noho ny kintana iray. Dia toy izany koa ny fitsanganan'ny maty, afafy amin'ny fahalovana izy, atsangana amin'ny tsy fahalovana. Afafy amin'ny fahafahamboninahitra izy, atsangana amin'ny voninahitra. Afafy amin'ny fahalemena izy, atsangana amin'ny hery. Afafy ny tena araka ny fomba ny mananaina, fa atsangana ny tena araka ny fomba ampanahy. Raha misy tena araka ny fomba ny mananaina, dia misy araka ny fomba ampanahy koa, ary araka izany koa ny voasoratra hoe:
I Adama, olona voalohany no natao mananaina.
I Adama farany no natao fanahy mahavelona. Tsy izay amin'ny fanahy anefa ny voalohany, fa izay amin'ny mananaina dia izay vao amin'ny fanahy. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany. Ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Toy ilay avy amin'ny tany dia tahaka azy koa ilay avy amin'ny tany. Ary toy izay avy any an-danitra dia tahaka azy koa izay rehetra avy any an-danitra. Ary toy ny nitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no nitondrantsika ny endriky ilay avy any an-danitra koa. Fa izao no lazaiko ry rahalahy, tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny nofa mandra, ary tsy mandova ny tsy fahalovana ny fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy ho dimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety amin'ny indray mpimaso. Rehefa maneny trompetra farany, dia ovana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra, ary atsangana tsy ho loh intsony ny maty, dia hovana isika. Fa ity mety loh ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety loh ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe:
ny fahafatesana dia voaterina ka resy. Ry fahafatesano, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesano, aiza ny fanindronanao?
Fa ny ota no fanindrona ny fahafatesana, ary ny lalàna no hery ny ota. Fa isaorana ny Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa amin'izany ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo.